Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želimo vam, Žikica Simić, ovo je emisija Leto u gradu, na talasima Radio Beograda 2, ovo je poslednja emisija u ovom ciklusu, leto se uskoro završava, naša emisija se završava danas. U današnjoj emisiji slušat ćemo neki izbor aktuelne i stare rock muzike, bez ikakvog koncepta, onako sve pravljeno sa idejom da se uživa u dobroj rock muzici. Tako ja mislim bilo i na početku ove naše današnje emisije. Čuli smo jednu pesmu koju smo inače imali prilike da slušamo i u nekom ranijem izdanju ove emisije Leto u gradu. Pesma se zove Things to do in Denver when you are dead, šta da radiš u Denveru kad si mrtav. To smo mislim slušali u okviru neke emisije koje smo pravili o pesmama koje se mogu čuti u nekim filmima. Postoji taj sjajan film Garija Fledera sa istim ovim naslovom u kojem se čuje ova pesma u interpretaciji Vorena Zivona. Mi smo je danas čuli u interpretaciji jedne ad hoc grupe koja se nedavno pojavila, sastavljena od iskusnih i preiskusnih rock muzičara. The Immediate Family se zove ta grupa, tu sviraju Woody Voctel, Danny Korčmar, Liz Clark i neki drugi muzičari iz te generacije, ljudi koji čija smo imena vidjeli na najlepšim pločama koje smo imali prilike da slušamo svih ovih godina u okviru rock diskografije, jel? Nastavljamo u istom i sličnom maniru, slušamo dobre pesme i odlične izvođače. Evo jedne sjajne pesme koja je svima poznata, ona se zove 2541, napisao je bivši bubnjar sastava Hisker D, a ovog puta ćemo je čuti u izvođenju Marshalla Crenshawa sa njegovog albuma Miracle Science. Marshall Crenshaw je jedan jako zanimljiv autor koji je došao iz Njujorka i koji je pisao neku muziku koja je, pomoćno pesme koje su mnogo ličile na pesme koje je Buddy Holly nekada svirao. Oba potom slušamo i Luann Barton koja će nam pak otpevati jednu pesmu Marshalla Crenshawa sa njenog legendarnog albuma Old Enough, koji je producirao između ostalih i Jerry Wexler i koja je sniman u Masnačovu studiju sa tamošnjim veoma poznatim muzičarima. Čućemo kako Luann Barton peva pesmu Brand New Lover, to je pesma Marshalla Crenshawa. Ali prvo slušamo samog Marshalla, kako se to kaže, u pesmi 2541.
Four. rečeno i prećutano, debate, razgovori, dijalozi. Nova sezona u starom terminu. Od 6. septembra ponovo na našem programu, radnim danom u 12.05.
Pre ovog oglasa čuli smo Lou Anne Barton sa njenog albuma Old Enough, čuli smo njenu interpretaciju pesme Marshalla Crenshawa Brand New Lover. Taj album su producirali Jerry Wexler i Glenn Frey, gitarista iz grupe Eagles, a snimljen je u Massa Show studiju, a Lou Anne Barton je poznata ljubiteljima rock muzike kao prva pevačica u bendu koju je predvodio Stevie Ray Vaughan. To verovatno znate, to je već legendarna stvar. I čuli smo i Marshalla Crenshaw u pesmi 2541, to je naravno pesma Granta Harta koju je on objavio na svom, mislim, prvom solo albumu Intolerance posle rasturanja grupe Husker Du. Marshall Crenshaw je to izveo u skladu sa svojom rockerskom reputacijom. A mi ćemo nastaviti ovu današnje izdanje emisije Let u gradu, poslednje, jel? Koje ćemo vam emitovati novim talasima, dvema pesmama koje je napisao Tom Waits. Prvo od njih će biti Jersey Girl, a druga je Ice Cream Man, ali ćemo čuti interpretacije nekih, ja mislim, zanimljivih interpretatora. Prvo ćemo čuti trio Vicky Cristina Barcelona, to je jedan jako zanimljiv trio koji je snimio album Pawn Shop Radio, sastavljen repertoar od pesama Toma Waitsa. Vicky Cristina Barcelona je naravno ime onog čuvenog filma Woodya Allena. A onda ćemo čuti švajcarsku pevačicu Claudiu Bettinaglio, koja je svojevremeno snimila album takođe sastavljen od njenih verzija pesama Toma Waitsa Saving All My Love. Čućemo kako ona peva tu pesmu Ice Cream Man. Meni se ovaj trio Vicky Cristina Barcelona jako dopada jer su pronašli jedan svoj autentični pristup poznatim Waitsovim pesmama. Evo kako zvuči ta legendarna pesma Jersey Girl u njihovoj interpretaciji. Ovo su Vicky Cristina Barcelona.
Got no time for the corner boys out on the streets making all that noise, or the whores out on 8th Avenue. Tonight I wanna be with you. Tonight I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival.
Jersey. 2:45. Sidewalk song, new strawberry surprise. Got a cherry popsicle right on time. A big stick, mama, that'll blow your mind. 'Cause I'm the ice cream man. I'm a one-man band. I'm the ice cream man, honey. I'll be good to you. Baby, miss me in the alley, baby, don't you fret. Come back round and don't forget. When you're tired and hungry and you want something cool, got something better than a swimming pool. 'Cause I'm the ice cream man. I'm a one-man band. Yeah, I'm the ice cream man. Honey, I'll be good to you.
Radio Beograd 2.
Bila je o pevačici švajcarske Claudia Bettinaglio, otpevala je pesmu Ice Cream Man, to je pesma naravno Toma Waitsa, Saving All My Love se zove album Claudia Bettinaglio na kojem se nalazi ova interpretacija. Inače, ceo taj album koji je inače odličan je sastavljen od interpretacije pesama Toma Waitsa. Isto kao i album Tria Vicky Cristina Barcelona koji se zove Pawn Shop Radio i koji je izašao prošle godine. Da, ove tri devojke koje su inače iskusni muzičari, nastupali su sa raznim poznatim muzičarima, uglavnom kao prateće pevačice, su izvele jedan vrlo zanimljiv izbor pesama Toma Waitsa. Mi smo čuli ovog puta pesmu Jersey Girl sa tog inače odličnog albuma koji je jako onako lep za slušanje i nekako uvek vam lepo prođe vreme dok slušate tu ploču koja se zove Pawn Shop Radio. Emisiju nastaviti uz neke pravoverne ljute rokere, sastav North Mississippi All Stars koji predvode braća Dickinson, je sad na repertoaru sa njihovog albuma Keys to the Kingdom, koji je izašao, ja mislim, 2011. godine u produkciji njihovog oca Jima Dickinsona. Čućemo pesmu How I Wish My Train Would Come, koja će nam predstaviti stvaralaštvo ovog benda, ja mislim, na najbolji način. Luther Dickinson je jedan od te braće, Dickinson je i autor te pesme. I odmah potom još nešto što dolazi iz Memphisa, jer i North Mississippi All Stars su memfiski band. Grupa Jeffa Becka, Jeff Beck Group, njihov album iz 70. godina prošlog veka, koji je sniman u Memphisu u produkciji Steve'a Cropera, koji se zove Jeff Beck Group, ta ploča. Čućemo pesmu koju su napisali Jeff Beck i Stevie Cropper, dvojica zaista legendarnih gitarista, koji onako imaju status božanstva u ovoj rock muzici. Pesma se zove Sugar Cane. I ova pesma se čak i pojavljuje u nekim pesmama, se peva o ovoj pesmi. Ali pre nego što nam Jeff Beck i Stevie Cropper izvedu tu pesmu Sugar Cane, slušamo North Mississippi All Stars. Pesma se zove How I Wish My Train Would Come.
It's hard to survive. It's a struggle to stay. the hell away from here. Bid you a farewell. Dark as the night, cold as the ground. No one to call, friend can be found. No one to lend a helping hand can be found. No one gives a damn how I wish my train would come and carry me back home. The rain pouring down from the heavens above, it's cold as a mother's heart's love. Talk about trouble. My train would come. Until you're dead on your feet. Until you're dead on your feet.
me sing. It's so nice to have you near, someone so close and so near.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Jeffa Becka i njegovu grupu iz 1971. ili 2. godine, njihov istoimeni album Jeff Beck Group i pesma Sugar Cane, koja je zanimljiva po tome što su autori ove pesme Jeff Beck i Stevie Cropper, dvojica legendarnih gitarista. A pre toga smo čuli i How I Wish My Train Would Come, to je pesma iz repertoara grupe North Mississippi All Stars, autor Luther Dickinsona, inače tu grupu predvode braća Dickinson, Luther i Cody, sinovi Jima Dickinsona. Ovo je naša oproštena emisija Leto u gradu. Slušamo neku muziku koja je, eto, imala tu ideju da nas nekako opusti, da nas tu neku opuštajuću prirodu rock muzike nam predstavi na najbolji način. I evo sad dođemo smo do jedne pesme koja mene fascinira ovog leta. To je numera koja se zove Kao ti u izvođenju novosadskog cover benda Plavi ptičić. To je zapravo njihova prerada legendarne Dylanove pesme Like a Rolling Stone, za koju mnogi kažu da je najbolja pesma napisana u rock muzici uopšte. Plavi ptičić je stvarno na izuzetan način obradio tu pesmu. Goran Polovina je napisao odličan tekst, odlično je to otpevao i tako da na neki način je ta pesma, bar kad sam ja u pitanju, i obeležila ovo leto. Evo i na repertoaru posljednjih izdanja emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2, Plavi ptičić Kao ti.
Jedan život, jedan svet, ti u njemu zauvek seti se. Zbog onog što si imala, mnoge si zanimala kao prijatelj. A ti, ti si se smejala, bar jednom da si se predala. Od svega bi nešto ostalo, toliko te ne bi koštalo. Jutro, kojim počinješ dan, kako je to, ta traga, kako je to, biti sam i napušten, nepoznati. Plašen biti neko kao ti. U najboljoj školi najbolji đak, bila si prva, bila si jedina. Tvoj korak je pratio grad, tvoj osmeh je budio glad svakome. Nisi znala za kompromis, samo uzmeš pa ostaviš. Od svega bi nešto ostalo, toliko te ne bi koštalo jutro kojim počinješ dan. Kako je to te traga, kako je to biti sam i napušten, nepoznati uplašen, biti neko si primala, naklone dobijala svaki dan. Za druge nisi brinula, svako ti je bio tako dosadan. Tu gde se sada nalaziš, prsten moraš da založiš, jer ništa nije ostalo, suviše je koštalo jutro kojim počinješ dan. Kako je to te traga, kako je to biti sam i napušten, nepoznati uplašen, biti neko kao ti. Da ostaviš, nemaš ništa ni da izgubiš, jer ništa nije ostalo, suviše je koštalo jutro kojim počinješ dan. Kako je to te traga, kako sam i napušten, nepoznati uplašen, biti neko kao ti, kao ti, kao ti.
Bio ono osadski band Plavi ptičić, čuli smo ih u pesmi Kao ti, odnosno u Dilanovoj pesmi Like a Rolling Stone, sjajna njihova obrada. Ja nekako se nadam da ćemo uskoro imati prilike da i na nekoj beogradskoj sceni čujemo uživo ovaj fantastičan band i da čujemo i uživo ovu njihovu verziju te legendarne Dilanove pesme. A mi nastavljamo dalje da slušamo ovo poslednje izdanje emisije Let u gradu na talasima Radio Beograda 2. Nadam se da ste se lepo proveli uz ovu emisiju. Imali smo 36 emisija ovog leta. Preko 300 pesama smo emitovali. Mislim, bilo je tu dobre muzike. U svakom slučaju moglo da se pronađe nešto za, što je lepo za slušanje i što je relaksirajuće bilo u onim vrelim danima koji su nas ovog leta snašli. Emisiju ćemo nastaviti ovu posljednju uz Stevija Cropera, o njemu smo već pričali kad smo najavljivali pesmu grupe Jeffa Becka. Stevie Cropper je naravno legendarni gitarista, čovjek koji je napisao neke od najlepših soul pesama i sviraju u onom čuvenom sastavu Booker T and Damn Jizz. Jednom kad je magazin Mojo pravio listu najboljih gitarista, na drugom mestu te liste najboljih gitarista u istoriji rock muzike našao se Stevie Cropper. On je bio inače veliki fan sastava Five Royals, to je neka grupa s početka rockerske ere, i pre nekoliko godina je snimio album koji se zvao Dedicated a Salute to the Five Royals, i sa tog albuma odabrali smo Cropperovu verziju jedne od najpoznatijih pesama tog sastava Five Royals. Pesma se zove Dedicated to the One I Love. Ljubitelji rock muzike, stariji jel, pripadnici moje generacije, kako bi se to reklo, znaju ovu pesmu u interpretaciji sastava Mamas and Papas, gde je Mama Cass to sjajno otpevala. Ovog puta ćemo čuti Stevie'a Croppera, a kao pevači u ovoj njegovoj izvedbi ove poznate pesme pojavili se Lucinda Williams i Dan Penn. I odmah potom slušamo T-Bone Burnett, o kojem smo takođe više puta govorili u emisiji Leto u gradu na ovim talasima, koji će uskoro će imati prilike da čujemo i album Roberta Planta i Alison Krauss, koji je T-Bone Burnett producirao, ali mi ćemo sada čuti kako je T-Bone Burnett na jednoj svojoj ploči, to je EP ploča koja se zove Trap Door, izveo pesmu koju mnogi od nas znaju u interpretaciji Marilyn Monroe, pesmu iz filma Diamonds Are a Girl's Best Friend, naslovna pesma. T-Bone Burnett je to lepo obradio i mislim da je to lepo čuti u ovoj našoj emisiji. Ali prvo slušamo Stevie'a Croppera zajedno sa Lucindom Williams i Danom Pennom u pesmi Dedicated to the One I Love.
This is dedicated to the one I love. While I'm far away from you, my baby, I know it's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby, and tell all the stars above, this is dedicated to the one I love.
That can never be exactly like we want it to be.
I can be satisfied just knowing that you love me.
But there's one thing I want you to do, especially for me.
Yes.
Satisfied just knowing that you love me.
But there's one thing I want you to do, especially for me.
There's something that everybody needs. Each night before you go to bed, my baby, whisper a little prayer for me, my baby.
To the one I love.
Radio Beograd 2.
A kiss on the hand may be quite continental. Diamonds are a girl's best friend. Kiss may be grand, but it won't pay the rent on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold, these girls grow old. We all lose our charm in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are a girl's best friend. Let's rock. There may come a time when the last needs a lawyer.